Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. В эфире «Радио Свобода» в украинской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Незалежные эксперты прогнозуют рост инфляции. По воле предпринимальников, наибольшие страты понесли приватные гандляры, которые продают харчовые товары. «Газпром» повеличил транзит природного газа в Заходнюю Европу праз Беларусь. Про это да иншее тягом ближайшей годины. Доляр у Беларуси подорожел до 2700 рублей. Национальный банк девальвовал рубель на 20,5%. Официальное тлумачение Нацбанк теперь будет привязывать курс белорусского рубля до кошика замежных валют, у склад якого уключены ровными частками – доляр, евро и российский рубель. Евро от учорошнего дня продается за 3750 рублей. У менских обменниках черги. Люди переважно сдают валюту. Основная новина, якая обмерковывается, обвал белорусского рубля. Рассказывает Олесь Дашчинский.
Каля обменнику Белинвестбанку ва Універсаме Талін перманентная черга з некалькіх десятков человек. Люди пераважно сдают невеликие суммы доляров, однако некоторые и купляют. На пытанне, ці ёсць валюта у обменнику на продаж, кассирка отказала. Пакуль ёсць. Клиенты обменнику делятся новиной по телефоне со знакомыми, а некоторые громадяне подыходят, каб пераканацца, ці сапраўды валіўся рубель. Одна жанчына перапісвала лічбы у нататнік. Доляр купляли по 2630 рублёў, а продавали по 2700. Як яна ставится до обвалу?
Инфляция, наверное, будет, цены будут расти. Я предполагала, что коридор 2200 установлен с банком до Нового года. Но что такое будет после Нового года, конечно, не ожидано. Никогда правительство вообще не верило.
А что вы будете робить в этой ситуации?
Выживать. Буду стараться поменьше, наверное, кушать, экономить, покупать все дешевое, не покупать мясо, рыбу.
Мужчина побачил лишбы и вельми обурился, уживаючи нецензурные слова.
Для меня это было полная неожиданность. Я узнал час назад, пошел специально проверил. На 30% обманули нас, государство. Хотя президент заявлял четко и ясно в интервью руководителям средств массовой информации, что обвала не будет, понижение курса доллара будет в течение года в размере 10%. Я сам слышал своими ушами. Как верить сейчас руководству страны? У меня больше нет слов.
А что вы будете робить в этой ситуации?
То в этой ситуации вешаться буду. Я занимаюсь бизнесом. Я вообще сейчас в катастрофе полной. Даже на Украине такого не было, обвала.
Одна женщина успокоивала себе, что все нормально.
Ведь наши цены не соответствовали курсу доллара и евро. Конечно, если кто знал, то на этом заработал хорошие деньги. А простому человеку он просто стал еще беднее.
Скажите, а для вас не шикарность такая?
Вы знаете, мы, наверное, предполагали, что оно так может быть. В общем-то, мы, наверное, привыкли ко всему.
А лишь вы прибегли в обменник стали?
А вы знаете, что просто я, когда получала свою зарплату и пенсию, я старалась купить доллары или евро, а сейчас у меня нету на руках белорусских денег, поэтому я пришла сдать $20, чтобы купить себе что-то покушать и отвезти маме старенькой в деревню.
Подходят новые люди, занимают чергу их меркованием.
Это все сделано искусственно. Люди, у которых есть деньги, они скупили доллары, теперь подняли курс, они их сбросят, а потом, может, и курс упадет.
Что теперь может быть, когда обвалился этот курс?
Да ничего хорошего. Я так понимаю, что покупательская способность упадет процентов на 25-30. И я думаю, затронет все сегменты нашей жизни. Вы знаете, что наша жизнь вообще по определению кризис. При советской власти потом все вот эти перемены. Продолжится та же жизнь, которая продолжалась в нищете.
Скажите, а чему вот именно у початку года они так болели курс?
Ну, потому что экономика уже кряхтела, она уже еле-еле дышала. Надо было быстренько выручать. А плановые все показатели должны блюстись. Поэтому первое число – это рубеж. Это статотчетность. Поэтому после первого числа, естественно, все это раз. Необычного ничего нет. Вот это все прогнозируемое.
Один громадянин каже, что улады обрали вельми выгодный день для обвала рубля.
Момент выбрали, когда люди, во-первых, выпившие, большая масса людей выпившие. Они, как говорится, за долларами не следят, ничего, за курсом. Раз, как снег на голову, и все. Усыпили бдительность за счет праздников. И когда люди гуляют, допустим, я покупаю оппозиционные газеты. Тут с первого они должны быть, но их не было. Это специально, чтобы людей не предупредили. Продержали оппозиционные газеты.
У центра Минска у некоторых обменниках на агул не было клиентов. Некоторые пункты обмену стояли зачиненные. А, до прикладу, у обменниках у ГУМе были черги.
Рассказывал Алис Дашинский. Чым выкліканае рэзкае падзенне афіцыйнага курсу беларускага рубля? Якіх наступстваў крызісу можна чакаць бліжэйшым часам? Адказы экспертаў збіраў Уладзімір Глот.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку Беларусі прафесар Станіслаў Богданкевіч лічыць рэзкае зніжэнне афіцыйнага курсу беларускага рубля адлюстраваннем стану беларускай эканомікі.
Я все время толкую, что у нас нет финансового кризиса. У нас есть чистый экономический кризис. Появляется в дефиците того баланса о ровном дефиците. В Европе трудно найти страну с 10-миллионным населением, где импорт по отношению к валовому продукту занимал такой большой удельный вес. И в инфляции.
Спадар Богданкевич нагадывает так само, что уже давно прогнозовал падение национальной белорусской валюты.
Не ожидал, что наши власти так будут обманывать белорусский народ. Я как-то был уверен, что они все-таки с народом ведут себя более толерантно. Только что заявляли, что стабильный будет курс, что колебания будут не более 5% в наступающем году. Это я заявлял, что будет как минимум 20 с лишним процентов в течение года.
Кандидат экономических наук Леонид Злотников сказал сегодня «Свободе», что прогнозует рост инфляции в первом квартале 2009 года аж на 15-20%. Только за кош девальвации белорусского рубля инфляция подскочит на 7-8%.
Потребно больше белорусских рублев, как бы доляры купить, а потом импорт набыть. А по-другому, айчинные вытворцы так само выкористовывают импортные комплектующие материалы и так далее. И поступово в разы будет передаваться так само повышение цен.
Цікавлюся аналітыка, ці адаб'ецца гэта на коштах прадуктаў, што цяпер найбольш хвалюе насельніцтва. Спадар злот. Плотников твердит, что и тут цены вырастут.
Да, хочу так само. Разве не выкористовывая сельская господарка энергоносбиты або другие ресурсы? Разве сельская господарка не выкористовывая минеральное угноение, а при их вытворчестве так само потребно импортовать энергоносбиты? Это все в экономике взаимосвязано.
Леонид Злотников додає, что есть и иншие чинники инфляции.
Например, в последние месяцы года было выдадено 2 триллиона белорусских рублей на допомогу коммерческим банкам. Это так само инфляция, и инфляция так само немалая. И есть и другие факторы, которые уплывают на инфляцию.
А это можно тогда прикинуть, какая может быть огульная инфляция, скажем, тягом первого квартала?
От сотку 15-20.
По поводу официальной информации, за 11 месяцев 2008 года инфляция в Беларуси склала 12%. Тем часом Национальный банк официально поведомляет, что зроблены, цитую, «додатковые заходы для обеспечения стабильности белорусского рубля». Так, с 8 студеня 2009 года ставка рефинансования подвышенная до 14% годовых. Повеличение ставки рефинансования – а отповедно и процентных ставок по укладах стане мерой, якая будет стимулировать приток сбережений у банки. Конец цитования. Экономист Злотников называет это утверждение пригожими словами. На сам речь, тлумачит он, подвышение ставки не выратуя уклады, а до обесценивания.
Это просто ставка рефинансования подтягивается до инфляции. Я думаю, что инфляция отбудется, и как бы просто фактичный уровень ее, ну, адлюстровать ставки рефинансования.
Можно мерковать, что у кончатковым вынику инфляция в Беларуси в 2008 году складе 14%.
Рассказывал Владимир Глот. Про то, что обвал рубля выкликал широкий розголос, поведомляют и корреспонденты «Свободы» у регионах. Заглядом Вячеслав Кулик.
Сегодня ранницей журналист Михаил Корневич наведал наибольш людное место у городни. Его назирание.
На чыгуначном вокзале у городни у трех кантерах новые кошты на валюту. Национальный банк купляет доляр за 2640 рублей, а продает за 2800. Это самый высокий курс. Один из подар купляет валюту. Разговорились, сын ранницей побачил в интернете новину, и вот он приехал куплять валюту.
Шок. Говорили одно до Нового года. А сейчас что выходит? Второе число. Вот тебе подарок. Нельзя было ожидать такое.
Побач с вокзалом кучкуются таксисты. Звертаюся до их с питанием, как они восприняли новый курс доляра.
Что, это просто-напросто обкает народ? Вот это все.
А на ваши послуги кошты повеличиваются?
Цены не растут пока. Нам не разрешают подниматься.
Про девальвацию рубля выказывается предприниматель с городни, былый политвязень Валеры Ливаневские.
Как и следовало ожидать, государство в очередной раз нас всех обмануло. Все мы помним, что Нового года выступал президент, сказал, что никакого обвала не будет. Но, как и следовало ожидать, обвал будет. Я думаю, что это не первый обвал. Дело в том, что экономика Беларуси, она, к сожалению, страдает хронически. И это не единственный сюрприз, который ждет нас в этом году.
У Могилеве сегодня не працевали шадная касса Беларусьбанку. Зачиненными заставались городские рынки. А в гандлевых центрах почалась переоценка товаров, поведомляет Андрей Белогубов.
Ощадные касы, згодно с вывешенными на дверях обвестками, почнут обслуговывать клиенту только 4 студеня. Клиенты этого явно не чекали и сыходили от кассов раздражненными.
Не могу сказать, почему. Кредит оплатить. То есть проценты, каждый день проценты нарастают.
Зазначил один из клиентов центральной ощадной кассы, что на проспекте Мира у Могилеве. Городские гандлевые центры сегодня працавали, однако прикладно половы павильона тут была зачиненная. Предпринимальники переоценивают товар в бок повышения. Один из них каже.
Переоценка будет в сторону увеличения, поскольку стоимость валюты увеличивается. Доллары, российские рубли, евро. Люди покупают, наверное, свой товар за валюту. И, естественно, себе убыток работать не будет.
На кермашах Витебщины сегодня отбывается массовое подорожение товаров. Удокладняла ситуацию Бронислава Станкевич.
Многие предпринимальники витебских кермашов самые ранницы меняли ценники на товарах. Кошты на импорт выросли просто на вачах у покупников. На прикладу, итальянские сумки у гандлевом центре Европа каштуют уже не 80, а 110 тысяч. А самые тамные российские колготки на смоленском кермаше, якими гандлюе спадарня Татьяна, подорожали в среднем на 1500 рублей.
Ой, ну хотя бы минимум на 1000 надо повысить с каждой пары. Иначе ничего не заработаешь. А там вообще еще не считала, если честно, я была в ужасе от сегодняшнего этого обвала. Взрослые увеличить налогообложение. Увеличится налог и намного, он же привязан к евро. И коэффициент возрос, и налог будет хороший. Все говорят, что надо закрыть рабочее место и сделать перерасчет товара.
Розмовляє гандляр-господарня Тетяна. Предпринимальники, которые завозят на Вісівщину товары из России до других стран, говорят, что наступством девальвации рубля станет уменьшение покупницкой здольности. И людей змусят отмовиться от дорожейших импортных товаров и продуктов на користь айчинных.
Агляд подрыхтовал Вячеслав Кулик. И мы протягнем после обвестки.
Сегодня на Белсате. Первый день школы. Первый крок до дорослого життя. А 20.35 документальный фильм «Первый день». А позднее, а 21.15, сентиментальное подорожье Украину молодости про успамины у мастацким фильме «Здаренни с кроники кохання». И в ресте, а 23.30, глядите черговую частку сериалу «Питбуль». Глядите нас про подорожники «Астра» и «Сириус». До встречи на Белсате.
Вы на хвалях «Радио Свобода». На тле газового конфликта с Украиной российский концерн «Газпром» повялишил транзит природного газа у Заходнюю Европу праз Беларусь. Ці моцно пополнится от гэтага белорусский бюджет, высветлял Игорь Корней.
Представники «Газпрому» поведомили, от 1 студеня транзит газу праз Беларусь вырос на 20 миллионов кубометров за сутки. Прирост у среднем склал 25% до снежинского узроўню. Крыніцы кажуць, што такі крок прадыктаваны сітуацыяй ва Украіне. Пасля 100% спынення «Газпромам» з 1 студзеня паставак расейцы засцерагаюцца ад несанкцыянаванага адбору паліва, адрасаванага заходнім спажыўцам. Ці шмат Беларусь можа атрымаць ад пераразмеркавання газавага патоку? Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднегадавы аб'ём транзіту праз Беларусь складае 50 мільярдаў кубаметраў. Вось меркаванне эканамічнага аналітыка Тацяны Манёнак.
Можно заработать, але ж география поставок природного газа про Беларусь в Германию. Есть эти нитки, которые идут параллельно и Украина, и Беларусь, але ж все-таки это разные краины поставок. Тому значно сказать, что компенсовать транзит украинский про Беларусь, ну, нельзя. Активно, покуль что не вызначены цены, по яких Беларусь сегодня отримливает природный газ. Представник Белтрансгаза сказал, что до 31 снежня цена будет вызначена. Покуль что неведомо. Видовочно, что баки гандлюются, и гандаль это довольно жесткий. Правда, формула кошту для Беларуси будет скорректована. На 1 студеня мы отримали истотное подвышение, а потом на протягу года кошт будет снижаться. Прикладно столько же, как снижен кошт нафты был в другом походе минулого года, 203,5 раза.
31 снежня 2006 года российский «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газу у 2007-2011 годах. Формула разліку прывязаная да сярэднеаўрапейскага кошту з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Так, у 2008-м кошт газу для Беларусі складаў 67% ад сярэднеаўрапейскага. У 2009-м падвысіцца да 80%, у наступным – да 90%. А ў 2011-м Беларусь выйдзе на аплату па еўрапейскай цане. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч, цяперашнія кошты на газ для спажыўцоў штучна завышаныя і ніяк не адпавядаюць выдаткам на яго здабычу і пастаўку. Ён згадвае, што не так даўно ў Маскве сабраліся прадстаўнікі краінаў-экспартэраў газу, якія стварылі аналяг нафтавага АПЭКу. Было заяўлена, што пра танныя кошты на газ можна забыцца. На думку спадара Мацкевіча, было б лагічна, каб з манаполіяй у сваю чаргу пачалі змагацца імпартэры газу.
Калі ствараецца такі газавы сіндыкат, газаспажываючым краінам таксама уже хутка павінна былі бы зрабіць, але тое, што вялікія кошты плаціць Германія, ось гэта адбіваецца на нашым становішчы. Внутрыным спажыўцам яны падганяюць цану з 700 до 1000 даляраў. Немецкі ўрад не мае ўплыву. Фактычна гэта кіруе там Рургаз, калі б яны вялі перамовы. Легче не было и нам. А как раз у формулу ввели эту европейскую цену. Цена на нафту упала уже вельми низко, а газ остается высокий, да еще кажется, будет подниматься. Ну, это просто некий абсурд.
Эксперт Валянцін Мацкевіч. У той час, як «Газпром» настоювае, каб Украіна платіла больш як 400 даляраў за 1000 кубаметраў газу, для Беларусі захаваныя льготныя умовы. Сёння ў эфіры радыёстанцыі «Рэха Москвы» афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергей Купрыянаў заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў, але ніжэй, чым меркавалася. Параўнальна нізкія кошты на газ для Беларусі і Арменіі ён патлумачыў тым, што ў гэтых краінах расійская кампанія мае цалкам зразумелую комерційную цікавість. Ну а зараз экспертиза, якая ізноў вяртае нас да абмеркавання дэвальвацыі. Ці можна гэта лічыць прыкметай банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў? Як гэта адаб'ецца на даверы насельніцтва да кіраўніцтва дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслаў Богданкевіч і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, пра што доўгі час гаварылі амаль усе незалежныя эканамісты, здарылася ў першы дзень новага году. Найперш пытанне з эканамічнай тэорыі. Калі нацыянальная валюта аднамоментна дэвальвуецца на 20%, то гэта што азначае? Гэта прыкмета крызісу, банкруцтва эканамічнай палітыкі ўладаў, разбурэнне міту аб стабільнасці, эканамічны землятрус? Ці гэта нармальная, звычайная з'ява, нічога тут надзвычайнага няма? Спадар Богданкевіч.
Для административной экономики девальвация национальной валюты на 20% пунктов – это нельзя отнести к краху. В рыночной экономике, где спрос и предложение определяет обменный курс валют, девальвация происходит на такой постоянной, постепенной основе. Поэтому я не считаю, что это крах, это просто отражение экономической модели, которая у нас существует, неэффективной, провальной экономической политики последних лет режима Лукашенко.
Спадар Селіцкі, вы пісалі дысертацыю на гэтую тэму, а вы як лічыце, вось з гледзячы тэорыі дэвальвацыі аднамоментна 20%, гэта што?
Чаму ўзнікаюць такія вось перакосы, якія прыводзяць да дэвальвацыі? Чаму попыт на замежную валюту перавышае прапанову? Фактычна гэта адбываецца тады, калі эканоміка і грамадства жывуць лепш, чым зарабляюць. Фактычна розніца паміж то, што мы зараблялі, і тое, на што мы жылі, гэта аплачвалася імпартам, які ў сваю чаргу трэба было чымсьці аплачваць. Таму ўзнікаў і дэфіцыт платнага балансу, і дэфіцыт тых валютных сродкаў, якія трэба было прыцягнуць. Эканамічная палітыка была неправільная, я тут цалкам згодны, але ж спажывала грамадства. І таму быў зроблены крок фактычна, каб урэзаць рэальныя даходы насельніцтва. Гэта можна зрабіць некалькімі шляхамі. Адзін такі адміністрацыйны ўрэзе заробкі. Самае эфектыўнае это проста урэзаць кошт грошаў. І вось уразанне кошту грошаў гэта і ёсць дэвальвацыя фактычна. Яна так і адбылася.
Магчыма, галоўнае пытанне, якое ўзнікае ў звязку з гэтай дэвальвацыяй, гэта пытанне даверу да ўладаў. Кіраўніцтва Нацбанку на чале са спадаром Пракаповічам амаль праз дзень завяралі насельніцтва, што стабільнасць курсу – гэта галоўнае дасягненне ўладаў, і такая палітыка будзе працягвацца. Сам Лукашэнка падчас нядаўняга інтэрв'ю дзяржаўным медыям пахваліў грамадзян за давер ўладам, за тое, што яны не здымаюць грошы сваіх рублёвых дэпазітаў, і сказаў, што МВФ патрабуе дэвальвацыі толькі на 10%. Атрымліваецца, калі казаць проста, то ўлады абманулі насельніцтва, карысталіся яго даверам і падчас навагодніх святаў правялі дэвальвацыю. Спадар Богданкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю?
Могу только согласиться с вашими аргументами. И я был заведен узман. Я думал, что если даст кредит Международный валютный фонд 2 миллиарда, если даст кредит России, я полагал, что у власти была возможность продолжать девальвацию медленными темпами, постепенно. И я думал, что не пойдет власть на такой прямой вызов с общественности, что общество не будет доверять в дальнейшем власти любым ее заявлением, однако оно пошло на это. Еще в новогоднем послании президент говорил, что у нас и модель отличная, и другие оглядываются на Беларусь как на остров стабильности, у нас валовый продукт растет. И тут внезапно Национальный банк девальвирует национальную валюту обвально на 20,5%. Я думаю, что имидж власти, безусловно, в глазах населения потерпит коррективы.
Спадар Селіцкі, а вы як ацэньваеце спосаб, якім быў ажыццёўлена гэтая дэвальвацыя?
Я тут адразу не пагаджуся са спадаром Богданкевічам. Адмыслоўцы ведалі, што адбудзецца. Абменны курс пераацэнены ўжо шмат год. Ён захоўваўся толькі з-за нафтавай рэнты, што адбывалася пасля фінансавага крызісу, калі валілася грыўня, калі валіўся расійскі рубель. Гэта ускладала дадатковы прэсінг на беларускі рубель. Беларуская прадукцыя рабілася неканкурэнтаздольнай і было ясна, будзе дэвальвацыя. Я сваім родным усім сказаў перавесці зберажэнні ў даляры, яны гэта зараз зрабілі, яны мне зараз удзячны. У гэтым, праўда, ёсць іншая праблема. Сапраўды, сацыяльна і палітычна. Тыя, хто не верыць прэзідэнту, яны ведалі, яны ўсё разумелі, яны прыстасаваліся, не прыстасаваліся тыя, хто верыць прэзідэнту і хто слухае толькі БТ. Як сама адбылася дэвальвацыя, так Лукашэнка трошкі падманваў народ, безумоўна, тых, каго можна было падмануць. Але ж якая была дылема ва ўлады? Альбо казаць праўду, а праўду казаць гэта было значыць проста пачаць набег на банкі. Гэта адбылося ў 2006-2007 годзе падчас расійскага крызісу. Там за тры дні прафукалі трэцюю частку валютных рэзерваў. Таму гэта быў адзіны сцэнар проста, і плаўная дэвальвацыя магла прывесці да таго, што народ пайшоў бы ў масавым парадку скідваць рублі, купляць даляры, і гэта склала абсалютна іншы прэйсінг. Зараз проста народ паставілі перад фактам. Я не лічу, што гэта самы дрэнны сцэнар. Ён вельмі непапулярны, і ён паменшыць уладзе палітычных ачкоў, але ж калі мне хтосьці кажа, што можна было абысціся з меншымі тратамі, каб даходы тых жа пенсіянераў паменшыліся, я не ведаю, ці можна было бы зрабіць. Наконт прыцягнутых валютных сродкаў, таксама прапагандуе спадар Багданкевіч, трэба не 3, не 4 мільярда, каб закрыць праблему, а 8. Гэтых грошаў не было, і дэвальвацыя ўсё роўна была непазбежна. Нарэшце апошні. Стабільнасць абменнага курсу – гэта аснова сацыяльнага контракту, ад грамадства і ўлады. Зараз стала ясна, што дзяржава больш гэты сацыяльны контракт не можа вытрымаць. Канешне, гэта не папулярна. На мой погляд, нават на ўзроўні 2650 беларускі рубель застаецца пераацэнены, асабліва прымаючы пад увагу тэндэнцыю сусветнай рэгіянальнай эканомікі, у тым ліку абвал нацыянальных валютаў на тым рынку, дзе мы вядзем канкурэнтную барацьбу.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Багданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч.
Безусловно, девальвация давно назрела, ее надо было начинать год тому назад. В то же время я не разделяю позиции, что власти не было выхода, только такой выход. Мы видим пример России, пример Украины, где девальвация или обменный курс постоянно определяется спросом и предложением. Когда у нас на 1 декабря ножницы между импортом и экспортом по товарам, это 5,4 миллиарда долларов, при такой ситуации девальвация была, безусловно, необходимой, неизбежной. Однако она могла плавно проходить, потому что и эта девальвация, я считаю, что она на первый квартал только, а все дальше будет зависеть от того, будет ли у нас выручка от экспорта, или этот обвал будет продолжаться и углубляться.
Теперь про социально-экономичные наступства девальвации. Звычайно, при девальвации экспортеры выиграют, а импортеры проиграют. Это повысить конкурентоздольность белорусской промысловости? Ти не. Ти выправить это адмовное сальдо замежного гандлю? Теперь нас банку спотребится тратить меньше валюты, как бы тримать валютный курс? Спадар Патанкевич, вот на это питание, коли ласка.
Что касается импорта, безусловно, он может сократиться. Экспортеры в национальной валюте при пересчете своей выручки выиграют. У нас нет финансового кризиса, у нас есть кризис экономически вызванный сверхзатратной, сверхнаргоемкой экономикой, импортоемкой.
Спадар Селіцкі, а вы як мяркуеце, як паўплывае дэвальвацыя на канкурэнтаздольнасць прадукцыі беларускай прамысловасці?
Рэальны абменны курс можа не толькі панізіцца, а яшчэ і падвысіцца, калі тэмпы інфляцыі будуць перавышаць тэмпы дэвальвацыі. Гэта можа прывесці да павелічэння праблемы з платным балансам, таму незразумела, дастаткова ці гэтых 20%, каб выправіць сітуацыю з платным балансам. Другое. Сапраўды, вось тут я цалкам пагаджуся са спадаром Багданкевічам, у нас праблема структурная, хутчэй, а не фінансавая. Проста так скараціць спажыванне пры нашай інфраструктуры цяжка, гэта цэлы комплекс рэформаў трэба пачынаць. Пакуль што палітычная воля вельмі слабенькая да гэтага, трэба яшчэ прымаць новыя непапулярныя меры. Вельмі важна тое, што гэта адбылося пад крэдыты міжнароднага валютнага фонду. Гэта значыцца, мы ідэалагічна канчаткова здаліся таму самаму цывілізаванаму свету, за якім не хацелі ісці. Можа быць, нават з-за таго, каб убегчы ад Расіі, мы пайшлі на паклон таму самаму жыллю з міжнароднага валютнага фонда, якім калісьці мы дакаралі расійскую дзярждуму. Гэта значыцца, што беларускімі ўладамі былі дадзены міжнародным фінансавым арганізацыям пэўныя гарантыі рэформаў. Можа, гэта адзіна пазітыўная больш-менш выстава з гэтага становішча.
Яшчэ пра сацыяльныя наступствы дэвальвацыі. Ці пабягуць людзі ў банкі здымаць беларускія рублі? Ці азначае дэвальвацыя, што аўтаматычна ўсе заробкі памяншаюцца на 20%? Ці пачнуць расці цэны адпаведна? Спадар Баданкевіч.
Думаю, что люди не побегут в банки массово, потому что на самом деле у нас нет иных, кроме банка, инструментов для сбережения денежных. Главное для населения нашего, для огромного большинства, ведь не обменный курс, а цены на рынке, в магазинах. В отличие от всего мира, где идет снижение цен в условиях этого финансового кризиса, у нас цены будут расти, и это связано со сверхзависимостью от импорта энергоносителей, сырья и так далее. И связано с неразвитостью малого и среднего бизнеса. Зарплата населения, доходы его определяются в большинстве своем все-таки внутренним рынком и внутренними ценами, а не внешними. И внешние цены косвенно будут влиять, но в меньшей степени, чем этих 20%. Пока что, пока девальвация на этом остановится. Девальвация нужна была, но только девальвация ни к чему не поведет. Надо дебюрократизация, либерализация, ограничение денежной массы, ограничение кредитования. Жизненный уровень, безусловно, будет ухудшаться.
Господар Селіцкий, а ви як мяркуеце, якія сацыяльныя наступствы будзе мець дэвальвацыя беларускага рубля?
Найбольш пацерпяць, зноў-такі, тыя, хто жыве выключна за беларускія рублі. Вельмі шмат пацерпяць тыя, хто не можа выключыць спажыванне нейкіх імпартных тавараў. Гэта трошкі крайне ўсіх нас, таму што мы ўсе спажываем тыя ж энергарэсурсы. Да ўсяго, што імпартуецца, проста дадайце 20% сёння ж. Беларускія тавары не будуць даражаць адразу на 20%, но ўсё роўна падаражанне неяк адаб'ецца на іх, таму што яны прадукуюцца таксама з выкарыстаннем імпартовай сыравіны, кампанентаў, энергіі і так далей. Гэта таксама ўсё фактары, што пад высяць іх кошты, але ж можа не на 20%. Тыя, хто атрымліваюць заробкі ў беларускіх рублях, гэта значыцца, што іхні эквівалент заробку адразу упаў. Скажам, там вакацыі за мяжой, пакупка шэнгенскай візы, напрыклад, гэта, канешне, цяпер будзе абыходзіцца на 20% даражэй. Як доўга гэта 2650, у мяне даволі песімістычныя пункты гледжання, можа яны ўтрымаюць гэты курс гэты год, но на валюту будзе аказвацца вельмі моцны прэсінг. Каб яе ўтрымаць, прыйдзецца шукаць ўжо на працягу году нейкі новы пазыкі.
Экспертыза свабоды з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Нацбанк дэвальваваў рубель на 20,5%. Даляр падаражэў да 2700 рублёў. Незалежныя эксперты прагназуюць рост інфляцыі. Паводле прадпрымальнікаў, найбольшыя фінансавыя страты з-за абвалу рубля панеслі прыватныя гандляры, якія прадаюць харчовыя тавары. «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў заходнюю Еўропу праз Беларусь. Афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў. А зараз звонки на свободу. Девальвация, каляды и Новый год. У сённяшніх телефонаваннях агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Нацыянальны банк Беларусі на 20% знізіў курс беларускага рубля. Так, на 2 студзеня афіцыйны курс даляра усталяваны на ўзроўні 2650 рублёў, еўра 3703 беларускіх рублі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Пачуў новагодні зварот нашага прэзідэнта краіны. Ну, а сёння ўже для грамадзян пашлі добрыя падарункі. Вось курс даляра 2650 тысяч за беларускі рубель. Вот представляю, якое бурне хвалю недовольства выразіць гэта для тых людзей, грамадзян, якія бралі валютныя крэдыты. Трэба ж вяртаць гэта ўсё ў далярах ці ў еўра. І гэта толькі, наверное, пачатак гэтага крызісу ў новым году. Ён адаб'ецца на ўсіх на нас. Дзякуй.
Великий подарунок зробив Лукашенко простым белорусам до Нового года. На 20% потонел белорусский рубель. Дякуем батьке, який некалькі дзён тому запрашал отримлювать банковский процент от укладов аж на 14% годовых. Как белорусы не кинулись разбирать свои гроши, усе банки и ощадные кассы на некалькі дзён зачинены. Дякуем великое!
Віншую Радіо Свобода з калядами і Новим годом. Усього доброго і плённої праці. СМС такого змісту дослав слухач Адам з Воложинського району. Віншувальні СМС-дописи дослали так само Олександр, білоруси Праги і інші слухачі. Віншування і виказування з нагоди Нового году і в наступних телефонуваннях.
Дорогі свободовці і слухачі вашого радіо, зі світлими калядами вас, здоров'я вам і міцної віри, що прийде нарешті свобода і у нас покутний дом. Не хочеться сьогодні обсумним, але надто тяжко і тривожно на душі. Головний начальник надходячий год обвестив годом родної землі і у той же час закладає у тіло цієї самої родної землі жудасну отруту – атомну станцію.
Новий год зустрікає білоруський народ. Слава Богу, каже кожний. Може, і далі йому Бог поможе. Тільки питання, при якому владі він сьогодні живе? Нам не потрібні союзи. Каб жити, будемо тільки дружити.
Для русскомовних. Ми вступаємо в Новий год, як путник в незнакому страну. Ми не знаємо, що він принесе нам радість или страдання. Какими бедными мы были бы, если бы вошли в Новый год без имени Иисуса?
Докурчук Анатолий, я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну и всего хорошего. И здоровья вам, всем сотрудникам.
Это Тетяна Борис Осиповичу. Хочу повиншувати всіх від щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожадати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам на цьому не перешкоджав.
Огляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. А зараз пропонуємо вашій увазі фрагменти найбільш цікавих онлайн-конференцій, удільників, міркування яких не стратили актуальності і у Новим годі. Нагадаю, що цягом минулого году у інтернеті на питання навідників веб-сайту «Свободи» відказували політики, письменники, мастаки, громадські і молодіві активісти. Вів онлайн-конференції Сергій Навумчик.
Серед гостей онлайн-конференції був Владимир Колос, керівник гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса. Чи згодны ви з меркаванням, що зменшення кількості білоруськомовних школів і класів – елемент свідомої і метанакіраваної політики русифікації? Чи пройдена тая кропка незвороту, після якої нове покоління може уже просто і не розуміти білоруської мови?
Перша частка питання абсолютно згоден. Так, це відавочна ідея політика русифікації, гвалтовна, яка, так сказати, не має нічого агульного з позиції більшості білорусів, переважної більшості білорусів і їхніми жаданнями, їхнім вибором. Білорусів ніхто не слухає, гэтае питання ніяким чином, так сказати, не зв'язане, повторюю, з жаданнями білорусів. Ось іде просто гандаль з тим, чим гандлявати нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія ось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых психічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзяць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Могилёвской России, то ясно, як и при этом, так сказать, лишить голосы так, як это робит сегодняшняя комиссия, вот эта выборшая, то ясно, до чего можно дойти, вот и души таким шляхом.
У 2008 годе громадскость означила 50-годие святарской деятельности айца Александра Нацина. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але, па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы, ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што гэта ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі доўгае пытанне. У дасягненнях ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я маю 40 гадоў. Так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклаў, ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да веснага жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу, ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі ідзе пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії Скарыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псалмы, выдадзеныя Куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на царкоўна-славянскай мове, кароткія рэзюме і каментарі на палях усе па-беларуску. Да, пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне з Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года, а пасля так само ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага. Маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы. Там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі, а таксама дакументы 16-17 стагоддзя. Вельмі багаты архіў царкоўных дакументаў. Маем таксама мішнішым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ і даволі шмат іншых. Напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусаў», яку Корс напісаў, гэта была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона Музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-канферэнцыі быў мастак Алесь Пушкін. Над чым вы працуеце апошні месяц, апошні тыдні?
Вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацана. І на вечарыне, которой я вось быў, і яна там паказана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім схадзіць паглядзець, бо таму што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў ўсё цэлую гаму пачуццяў, і было б добра, если бы гэта таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, чтобы это было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 дзетак ходзіць у дзіцячы садок, і вот Міколка адзіны, который размаўляе на беларускай мове. Яго чакае школа расейская, наперед праз год. І гэта вось на твары ўсё напісана, цэлая гама пачуццяў. Раю вам схадзіць паглядзець. Гэта палатно алей памер 80 на 90 сантиметраў.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных вярхоў ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. Ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэння і здраду народных вярхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру. Няма ўнутраных праблемаў з беларускім народам. Ёсць праблемы, вечныя праблемы з яго верхавінай. Не народу трэба нешта рабіць, а яго прадстаўнікам. Чаго вартыя цяпер тыя, што занялі месца народных прадстаўнікоў? Мяркуйце самі. Народ, дарэчы, які гэтыя прадстаўнікі час ад часу абзываюць і вінавацяць, народ ацэньвае іх разумна і правільна. Ён не давярае падстаўной апазіцыі. І бачыць, што ўладу ў рукі гэтых людзей аддаваць небяспечна і ў прынцыпе нельга. Яны не ёсць беларускімі нацыянальнымі палітыкамі. Тым, хто ўвесь час рытарычна апылюе да пакінутого народу, каб ён нешта рабіў ці зрабіў, раю спыніць гэты занятак і заняцца сабой, а то ў некаторых прадстаўнікоў народу нават дзеці не гавораць па-беларуску.
Наступнае пытанне задае Лявонці. Хто, на вашу думку, зараз інвестуе грошы ў беларускую эканоміку? Я маю на ўвазе мільённыя крэдыты. Ці не падаецца вам, што гэтыя крэдыты ваўскосна ўмацоўваюць рэжым?
Крэдыты, а яны ў асноўным з Расіі, часова працягваюць камфортнае жыццё рэжыму і скарачаюць жыццё Беларусі. Габіцкая тактыка Расіі, пачынаючы з канца 2005 году, пра што я тады неаднаразова пісаў, гэта падпарадкаваць і потым ліквідаваць Беларусь шляхам пранікнення ў беларускую эканоміку і шляхам забрання нацыянальнай маёмасці. Гэтую палітыку расійскі гібізм імкнецца праводзіць штораз больш агрэсіўна.
У хуткім часе мае адбыцца афіцыйная рэформа правапісу беларускай мовы. У сувязі з гэтым цікава пачуць ваша меркаванне па наступных пытаннях. Ці ёсць сярод шэрагу прапановаў па змяненні правапісу становчыя? Ці сапраўды значныя адрозненні існуюць паміж сучаснымі варыянтамі Тарашкевіцы і Наркамаўкі? І ў якім накірунку было б развіваць сучасны правапіс мовы Беларусі? Задае пытанне Зянону Пазняку Дмітры.
На вашае добрае і шырокае пытанне мушу, аднак, адказаць сцісла. Правапісам беларускай мовы не можа займацца рэжым, які гэтай мовай не карыстаецца, які яе вынішчае і ненавідзіць. Гэта ненатуральнае дзеянне. І накіраванае яно можа быць толькі на шкоду Беларусі. Ворагі Беларусі ўжо займаліся гэтым у 30-е гады. Ведаем намеры і вынікі гэтага іхняга занятку. Цяпер тое ж самае. Праўда, Сталін не дадумаўся прапанаваць судовую кару за памылкі ў напісанні. Аказваецца, і цемра на выдумкі хітрая. Гэта каб адвярнуць людзей, асабліва моладзь ва ўніверсітэтах, пісаць па-беларуску. Бо хто ж гэта захоча за артаграфічную памылку выслухваць указанні, плаціць штраф альбо трапіць пад суд, ці нават за краты, што фармальна пры гэтым амаральным рэжыме цалкам магчыма. Судзяць жа ўсіх падрад за тое, што нецэнзурна выражаўся. А ўвогуле ўсё гэта выглядае нейкай шызафрэніяй. У інтарэсах беларускай культуры сітуацыю з напісаннем цяпер трэба пакінуць так, як ёсць. Няхай існуюць розныя правапісы і точацца дыскусіі. Гэта добры працэс, які прывядзе да добрага адзінага выніку. Пытанне аб адзіным правапісе, натуральна, узнікне толькі тады, калі паўстане магчымасць вяртання беларускай мовы на дзяржаўны пасад. Бо ўсе, найперш у дзяржаўнай сістэме, павінны будуць тады пісаць аднолькава.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг.
Удзельнікам онлайн-канферэнцыі быў і паэт Андрэй Хаданович, які напрыканцы году быў абраны старшынём беларускага пэн-цэнтру. Андрэй, ці не падаецца вам, што беларускасць мажліва ўжо лічыць субкультурай, таму што для большасці насельнікаў нашай краіны беларуская мова і культура жыццявызначальнай каштоўнасцю не з'яўляецца? А ў бліжэйшы час, калі расейцы скупяць беларускія прадпрыемствы, русіфікацыя набярэ моц і беларускасць будзе асуджана на апрабаваны гісторыяй лёс малавартаснай асаблівасці жыхароў тэрыторыі, залежнай ад суседняй краіны.
Што да жыццявызначальных каштоўнасцяў, то імі на сёння ў рынкавых глабалізацыйных умовах, на жаль, не ёсць ніводная мова і ніводная культура. Але я б тут усё адно быў аптымістам. Ведаеце, я па сваім характары страшна лінівы, і таму мяне вельмі цяжка прымусіць займацца якой-небудзь справай, калі наперад вядома, што гэтая справа не будзе мець сэнсу. Я б ніколі не стаў збіраць свае тэксты, скажам, у кніжкі і друкаваць іх, каб не верыў, што гэта некаму будзе патрэбна. Не толькі сёння, але і, скажам так, заўтра. Прычым практыка паказвае, што з кожнай новай кніжкай, я кажу пра сябе, але мог бы казаць і пра сваіх шматлікіх калегаў, колькасць чытачоў гэтых кніжак толькі павялічваецца. Можаце, калі вам так прыемна, называць гэта субкультурай, але я фізічна адчуваю, як яна пашыраецца і займае ўсё новыя тэрыторыі.
Гостем онлайн-конференции был наместник старшини партии БНФ Филёлях Вінцук Вячорка. Господар Вінцук, ці можете вы ясно и коротко патлумашить, чому Лукашенко стал президентом Беларуси, чому он займає гэтую посаду до сьогоднішнього дня?
Об'єктивно став, бо про советскому популізму у той момент не було противаги у вигляді масових національно-незалежницьких настроїв. Былі таксама пэўныя памылкі незалежніцкіх сілаў, нашыя фронтаўскія памылкі. Мы недацанілі небяспеку, магчыма, неправільна расставілі прыярытэты палітычнай барацьбы. Але насамрэч гэта другасная прычына. Ну і займае ён гэтую пасаду дагэтуль, бо нацыя фармуецца павольна, але фармуецца насуперак яму. І чым хутчэй яна фармуецца, тым бліжэйшы канец таго, што мы сёння маем у Беларусі.
Спадар Вінцук, ці можна дзе яшчэ набыць чытанкі для дзіцячага садка вашага аўтарства? Пытаецца Вінцука Вячоркі чалавек, які падпісаўся нікам бацька.
Ну, дзякуй за цікавасць да гэтага выдання. Ну, я не аўтар, мы з Пётрам Садоўскім укладальнікі. Набыць пэўна нідзе, хіба толькі часам з'яўляецца асобнік у букіністычных крамах. Яна разышлася тады вельмі хутка. Але у супрацы з гуртаваннем беларусаў свету бацькаўшчына мы перавыдаем чытанку, ясна, што са зменамі і дапаўненнямі, і другое выданне ўжо здадзенае ў друк. Выдавец настаяў, каб пайшло наркамаўкай, але пасля мы вывесім у сеціве і класычным правапісам. Тут бяда ў тым, што скасавалі ж укладзеную намі праграму для садкоў, дзе прадугледжвалася паглыбленне дзяцей у беларускамоўнае цалкам асяроддзе. І вярнулі фармальна беларускамоўныя садкі ў атмасферу моўнае мешаніны. Цяпер творы іншаземных аўтараў, якія паводле нашае праграмы мелі там чытаць па-беларуску, мусяць чытацца, вывучацца па-расейску.
Якое вашае самае вялікае дасягненне ў жыцці? Пытаецца ў Вінцука Вячоркі наведнік форуму з гораду Вялейкі.
Наогул, у глабальным сэнсе, гэта незалежная Беларусь. Это неправда, калі кажуць, што незалежнасць сама звалілася нам на галаву. Тысячы людзей яе набліжалі ва ўсе векі і ва ўсе дзесяцігоддзі. Ну і спадзяюся, што ў гэтай супольнай працы знайшлася і мая цаглінка. Калі ў пачатку 80-х адзінкі верылі ў канец савецкага камунізму, савецкай імперыі, аднаўленне незалежнасці, я з сябрамі верыў. І з 79-го году пачаў дзейнасць. Было сам выдавецтва, было стварэнне арганізацыі, было іншае. А ў прафесійным плане гэта, вядома ж, рэальнае і, мяркую, ўжо незваротнае вяртанне ва ўжытак класычнага правапісу нашай мовы.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-конференции был Александр Милинкевич, лидер руху «За свободу». Поважаны спадар Александр, парайте, калі ласка, што зараз павінны рабіць тыя простыя людзі, каго вы на працягу амаль 10 годзе вучылі змагацца з тыраніяй у выглядзе беларускай улады на чале з Александрам Рыгоравічам Лукашэнкам? Як ім жыць у час новай адліжнай палітыкі? Што ім рабіць з ідэямі, сімбалямі, думкамі, якія гартавалі іх самасвядомасць?
Я думаю, што мы павінны, калі ацэньваем сённяшнюю стратэгію еўразвяза, глядзець не на адзін, не на два, а нават на тры крокі наперад. Гэтая палітыка звязана з тым, что Беларусь может сгубить незалежность. И Евразвяз пропануе Беларуси, сегодняшней уладе, на жаль, пропануе супрацовництво экономичное, каб узмацнить суверенитет нашей краины. От гэтага отмовляться нельга, потому что для нас незалежность, гэта святое. И робить то, что и робили, вельми просто. Треба працавать с людьми, треба европезовать краину, треба исти до народу, распространять информацию, адуковать людей. Ничто гэта не отменял. А то, что съездить, например, Лукашенко сегодня в Европу, а может, он трошечки поумнее, может, он трошечки изменится, может, он почне робить полные кроки по демократизации краины, бо у его будущее только у таким накеронку. Что тысяча наших символов, гэта так само пытание не дискутируется. Скутуюцца. Безумоўна, гэтыя сімвалы ў сённяшніх дэмакратычных сілаў былі, ёсць і будуць. Пагоня і бела-чырвона-белы сцяг. І як толькі будзе ўлада дэмакратычная, яна безумоўна вернецца да іх. Чаму ад іх адмаўляцца?
На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабода» адказаў адзін з старшыняў аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец. Скажите, калі ласка, дзе вы працуеце, дзе працуе ваша маці пасля звальнення са школы? Якая у вас мэта? Пытаецца ў Павла Севярынца Дмітрый з Гомлі.
Працую пісьменнікам у дужках сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў і беларускага пэн-цэнтру. І атрымліваю ганарары ад публікацыі ды продажу сваіх кніг. Маці, якая страціла працу за ўдзел у палітыцы, аформіла пенсію. Нашая мэта – зрабіць Беларусь свабоднай, моцнай і сапраўды хрысціянскай краінай. Живым сердцем Европы, под белчырвон белым стягом.
Павел, складаецца ўражанне, што наша апазіцыя здольная толькі на тое, каб правакаваць улады. А ці гатовыя былі б выпасці на канструктыўны дыялог з уладамі?
Дыялог – гэта калі дамаўляюцца, а не падмандваюць ці б'юць нагамі. Пакуль улада спрабуе абдурыць і беларускі народ, і Захад, мы будзем з ёй змагацца. Беларусізацыя, хрысціянскае адраджэнне, стрымліванне Расіі – это натуральная стратэгія для беларускай дзяржавы. Але, на жаль, сённяшняя ўлада гэтага не разумее. Ну, вот скажыце, навошта было забараняць арганізаваны касцёлам пяцідзённы міжканфесійны хрысціянскі фэст у Барысаве? Піва, значыць, можна, а Евангелія – не? Беларуская хрысціянская дэмакратыя ладзіць некалькі кампаніяў. Моцная сям'я, моцная Беларусь. Супраць алкагалізму, сексуальнай разбэшчанасці, абортаў і разводаў. Масу культурніцкіх ініцыятываў. Люблю Беларусь. Плануе шэраг праграмаў еўрапейскай адукацыі і мясцовага самакіравання. Але рэжым гэтыя відавочныя рэчы не падтрымлівае. Ён іх толькі перашкаджае.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Яким будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прагноз. Што важнага адбудзецца ў эканоміцы, палітыцы, культуры, ва ўладзе і апазіцыі?
Вашы меркаванні складуць перадачу «Свабоды». Самыя дакладныя прагназісты атрымаюць узнагароды.
Званіце на нумару Менску 266-39-52.
Пішыце на адрас паштовая скрынка 111, Менск 220-005.
Адкажыце на пытанне на сайце свабода.орг.
Ваша прадказанне ў эфіры «Свабоды». Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са «Свабоды» ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. а з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до полуночи ловіце «Свободу» на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!